Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshittirishlarini davom ettiradi. Bugun 15-aprel dushanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Moskvaga yetib bordi. Guantanamoda qamoqxona qo'riqchilari bilan mahkumlar to'qnashdi. Suriyadagi havo zarbasidan 12 bola halok bo'ldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yakshanba oqshomida rasmiy safar bilan Moskvaga yetib bordi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin taklifiga ko'ra amalga oshirilayotgan 2 kunlik safar chog'ida Oqsaroy va Kreml rahbarlari avval xabar qilinganidek, ikki tomonlama hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalarini muhokama qiladilar. Mintaqa va xalqaro miqyosdagi dolzarb muammolar bo'yicha fikr almashadilar. Bugun Karimov va Putin uchrashuvidan keyin O'zbekiston va Rossiya hamkorligiga oid bir qancha hujjat imzolanishi kutilmoqda. O'zbekiston prezidenti 19 mart kuni yurak xurujiga uchragani haqida xabar chiqqandan buyon bu Islom Karimovning ilk xorij safaridir. Mazkur xabar 22 mart kuni muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati tomonidan yoyinlangandi, biroq bu ma'lumot keyinchalik O'zbekiston rasmiylari tomonidan rad etilgan. Xususan bu ma'lumotning bilvosita inkori o'laroq Islom Karimov 27 mart kuni Oqsaroyda Qozog'iston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Yerlan Idrisovni qabul qilgani haqida rasmiy xabar tarqatilgan. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov AQSh rasmiylari tomonidan Magnitskiy ro'yxatini e'lon qilinishini Rossiya-Amerika munosabatlariga qarata berilgan zarba deb atadi. Rossiya bir telekanali orqali kecha namoyish qilinmish Voskresniy vecher dasturida chiqish qilgan Peskov, ikki mamlakat aloqasining yomonlashuvi xalqaro manfaatlar nuqtai nazaridan Rossiya va AQSh pozitsiyalari yaqinlashgan bir paytga to'g'ri kelganini qayd etdi. Juma kuni AQSh Moliya vazirligi Vashington tomonidan rossiyalik yurist Sergey Magnitskiy o'limiga aloqador deb ko'rilgan 18 kishidan iborat Magnitskiy ro'yxatini e'lon qilgandi. Mazkur ro'yxatda rossiyalik yuqori lavozimli amaldorlardan birontasi yo'q. Shanba kuni esa Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Rossiyaga kirishi taqiqlangan 18 nafar amerikalik fuqaro ro'yxatini e'lon qildi. Bu qadam AQSh yoyinlagan Magnitskiy ro'yxatiga javob ekani aytilmoqda. Rossiya ro'yxatida xususan AQShning Guantanamodagi harbiy dengiz kuchlari bazalarining sobiq qo'mondonlari Jeffri Miller va Jeffri Haberson hamda AQSh vitse-prezidenti ma'muriyatining sobiq rahbari David Editing kabi yuqori lavozimlarni egallagan kishilar bor. AQShning Guantanamo maxsus qamoqxonasida qo'riqchilar va mahkumlar o'rtasida to'qnashuv yuz berdi. Pentagon vakillarining ma'lum qilishicha, hozirga kelib qamoqxonada tartib tiklangan, noxush hodisa chog'ida hech kimga jiddiy shikast yetmagan. Tartibsizlik mahkumlarning kuzatuv kameralari oldini to'sib, oynalarni pardalab olganlaridan keyin boshlangan. Qamoqxona xodimlari mahkumlarni tinchitish uchun bir nechta rezina o'q otganlar. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, fevral oyida Guantanamoda 43 nafar mahkum ochlik e'lon qilgan. Ular bu bilan qamoqxona xodimlari tomonidan tintuv chog'ida musodara etilmish Qur'on nusxalariga hurmatsizlik qilinganiga norozilik bildirmoqchi bo'lganlar. Qamoqxona ma'muriyati Qur'on nusxalariga nisbatan hurmatsizlik qilinmaganini ta'kidlamoqda. Mahkumlarning advokatlari esa ochlik aksiyasi ishtirokchilari e'lon qilinganidan ancha ko'p bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Suriya shimolida hukumat kuchlari tomonidan yakshanba kuni amalga oshirilgan 2 aviareyd chog'ida 12 nafar bola halok bo'ldi. Havo zarbalaridan biri Suriya shimoli sharqidagi kurdlar yashaydigan qishloqqa, boshqasi esa Damashq mavzelaridan biriga qarata berilgan. Bu haqda France Press agentligi Suriya muxolifati ichidagi manbalariga tayangan holda xabar tarqatdi. Ayni paytda mamlakat janubida joylashgan Dara viloyatida hukumat kuchlari me'moriy obida hisoblanmish Umari masjidi minorasini buzganlari haqida ham xabar qilinmoqda. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasida men Mehribon bugun e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular. O'zbekistondagi sport TV'da prokuratura va soliq xodimlari telekanal rahbariyati ustidan taftish boshladi. Venesuelada yangi prezident saylanmoqda. Saylov g'olibi dunyodagi eng yirik neft konlaridan birini nazorat qiladi. Toshkentni silkitgan Harlem Shake. Con los terroristas. So'nggi 2 oy ichida o'zbek yoshlarining sevimli raqsiga aylanib ulgurgan Harlem Shake O'zbekiston matbuotida qoralandi. Qurultoy ishtirishida ushbu mavzu borasida bahs munozara boradi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Joriy yilning mart oyi o'rtalaridan boshlab prokuratura va soliq xodimlaridan iborat maxsus guruh O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tarkibidagi sport kanalida asosan rahbar mulozimlarning faoliyatini taftish qilmoqda. Bu vaqtda Ozodlikka Sport TV muharrirlaridan biri ismini ochiqlamaslik va ovozini efirga bermaslik sharti bilan ma'lum qildi. Uning so'zlarini sizga yetkazishda hamkasbim Hasanjon yordam beradi. 10 yildan ziyodroq vaqtdan buyon televideniyada ishlayotgan muharrirning aytishicha, telekanalning bir guruh xodimlari rahbariyat ustidan yuqori tashkilotlarga to'xtovsiz yozishgach, prokuratura va soliq xodimlari kanalda taftish boshlagan.
Barcha yuqori instansiyalarga yozildi. Prezident apparatiga ham yozildi. Kanal rahbariyatining noqonuniy ishlari joniga tekkan borki, turli idoralarga shikoyat yozdi. Jumladan, sport telekanalining direktor o'rinbosari Shodilla Muhammadjonov va kanalning bolalar sporti bo'limi bosh muharriri Oybek Vaysal o'g'li Kapadze ustidan ham ko'p shikoyat yozilgan. Hozir prokuratura bilan nalog rahbarlarning mansab vakolatini suiiste'mol qilgan holatlarini tekshiryapti.
Sport TV'dagi 214-18-88 raqamli telefon go'shagini ko'targan xodima telekanalda tekshiruv bo'layotganini tasdiqladi, biroq taftish tafsilotlaridan bexabarligini aytdi. Yakshanba dam olish kuni bo'lgani uchun Sport TV rahbariyati bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Muharrir suhbatdoshimizga ko'ra, sport TV xodimlari orasida guruhbozlik shakllangan.
Bu yerda guruhbozlik shu qadar avj olganki, agar guruhga aloqador bo'lmasangiz, ko'rsatuvingiz efir yuzini ko'rmasdan yillab chang bosib yotaveradi. Guruh rahbarlar atrofida birlashgan xodimlardan iborat. To'g'ri, mahalliychilik ham bor. Ayniqsa Samarqand bilan Qashqadaryodan kelganlarning yuqori mansablarni egallashi juda oson. Men 10 yildan ziyod vaqt davomida mingga yaqin ko'rsatuv qildim. Agar mening o'rnimda samarqandlik bo'lganda, allaqachon rais o'rinbosari lavozimini egallagan bo'lardi.
Muharrirning iddaosiga ko'ra, guruhga aloqador bo'lgan xodimlar boshqalarga nisbatan bir necha barobar ko'p oylik olishadi.
Men yarim stavkada ishlayman. Itta yugurib oladigan oyligim 200 ming so'mga ham yetmaydi. Lekin guruhdagilar bir necha million so'mlik oylik olishadi. Kanal rahbarlari va uning guruhidagilar xohlagan ko'rsatuvning ijodkorlari ro'yxatiga o'zlarining ismi sharfini qo'shib qo'yadi va o'ziga istagan summadagi gonorarni yozib oladi. Oy oxirida kamida 1-2 million so'mlik oylik oladi. Bu kamida tanish bilishchilik evaziga millionlab so'm pul olishadi. Masalan, Shining qizi 1.5 stavka ishlaydi. Bechora videotekadagi qizlar yarim stavka oylik bilan ertalabdan kechgacha ishlashga majbur. Bular raisga ham yedirib turgani uchun hech kim indamaydi.
Sport TV muharririning iddao qilishicha kanalda biror ko'rsatuvning porasiz efirga uzatilishi qiyin.
Biror mavzuni o'rtaga tashlagach ruxsat olish kerak. Siz guruhda emassiz. Ruxsat berishni cho'zishadi. Ozgina uzatsangiz, mavzu tasdiqlanadi. Keyin ssenariy yozilsa, sizga yo'q deyish uchun mingta bahona bor. Bir oydan keyin qaytarib olasiz ssenariyni. O'tiraverasiz. Bu yerda ham qisman pul berish bor. Lekin asosiy narsa siz o'sha guruhda emasligingiz. Yuqoridagilarni obetga olib borasiz. Ish qilib, yo'lni qilib, ssenariyni tasdiqlatasiz. Keyin tasvirga olish jarayoni va ko'rsatuvni montaj qilib tayyor holatga keltirdingiz. Mana shu eng asosiysi. Ko'rsatuv 1-2 yillab ham yotaverishi mumkin. ko'rsatuvni programmaga kiritish uchun sh bilan gaplashish kerak. Abedini qilib berasiz yoki ozgina uzatasiz. Keyin ko'rsatuv programmaga kiritiladi. Rahbarlar poraxo'rlik botqog'iga boshdan oyoq botib ketgan.
Shuningdek, suhbatdoshimiz muharrirning aytishicha, sport tubida ijodiy jarayon mutlaqo yo'q.
Ijodiy jarayon umuman yo'q. Dejurni narsalar qilinyapti xolos. Hamma sharoitlar bor. Falonchining rahnamoligida bayrog'imiz ko'tarilgan. Shunga o'xshash qizil gaplar. Haqiqiy ijodiy jarayon yo'q. Sport kanalining saviyasi juda tushib ketgan. Asosiy ko'rsatuvlar lozungdan iborat bo'lib qolgan. Sport kanalining asosiy vazifasi salomatlik bilan vatanparvarlikni targ'ib qilishi kerak. Bizda hozir faqat qizil so'zlar, qizil so'zlar. Iftixor, faxrimiz, yana nima balolar? Asosiy vazifa esdan chiqqan.
Muharrirga ko'ra, sport tubida erkin ijod qilish, istalgan mavzuni yoritish, tanqidiy ko'rsatuvlar qilishga ruxsat berilmaydi.
Sportdagi biror kamchilikni yoritishga haqqimiz yo'q. Tanqidiy ko'rsatuvlar mumkin emas. Bizning jamiyatda kamchilik yo'q deb ko'rsatishingiz kerak. Biror muammoni aytsangiz mumkin emas. Tamom. Ortiqcha gapga hojat yo'q. Keyin bizda efirga chiqishi mumkin bo'lmagan mavzular va shaxslarning ro'yxati bor. Masalan, tanqidiy narsalar umuman mumkin emas. Ruslan Chagayevni gapirish mumkin emas. Ministrlarni va sport federatsiyalarining rahbarlarini efirda ko'rsatish mumkin emas. Salimboy, G'ofurboylar haqida gapirish ham, ko'rsatish ham mumkin emas. Ro'yxat o'zgarib turadi. Agar ko'rsatish zarur bo'lsa, alohida ruxsat olish zarur.
Televideniyada 10 yildan ziyod ishlagan muharrirning so'zlariga ko'ra, kuch ishlatar tizimlarda ishlovchi shaxslarning yaqinlari hech bir muammosiz telekanalga ishga olinadi.
Agar SMB yoki prokuraturadan qo'ng'iroq bo'lsa, kim bo'lishidan qat'iy nazar ishga olishadi. Diplomi bormi, sportni tushunadimi, ishi yo'q. Silovoy strukturadan qo'ng'iroq bo'lsa bo'ldi, ishga olinadi. 10-chi sinfni tugatgan, qo'lida biror diplomi yo'q yosh bola ham muharrir yoki rejissyor o'rniga o'tiryapti. Stolga o'tirib, Browning ko'rsatuv papkasiga ismini qo'shib yozish orqali pul ishlayapti. Siz bu yoqda itta yugurib-yugurib ko'rsatuv tayyorlaysiz, mazasini ular ko'radi. Insof, diyonat degan narsalar yo'q bo'lib ketgan. Hozir endi tekshiruvlarni ham yopti-yopti qilishmoqchi. Yana suvdan quruq chiqish yo'llarini izlashyapti.
Deydi Sport TV'ning ismini ochiqlamaslik va ovozini efirga bermaslik sharti bilan gapirgan muharriri. Muharrirning so'zlarini hamkasbim Hasanjon sizga yetkazishga yordam berdi. Shu o'rinda eslatib o'tsak, Ozodlik ixtiyorida Sport TV'ning ushbu muharriri bilan o'tkazilgan 43 daqiqalik audio suhbat bor. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining Yoshlar telekanalida ishlab kelgan jurnalistlar Sodat Omonova va Malohat Ishanqulovalarning televideniyadagi qonunbuzarliklarga qarshi kurashlari ko'pchilikka ma'lum. 2010 yilda O'zbekiston Bosh prokuraturasi Malohat Ishanqulovaning Yoshlar telekanali rahbariyati ustidan yuqori tashkilotlarga yozgan arizasi yuzasidan tekshiruv o'tkazgan va kanaldagi ayrim kamchiliklarni qayd etgan edi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Ozodlikning navbatdagi bahs maydonida qishloq va mahalla oqsoqoli saylovida demokratik prinsiplarga qanchalik amal qilinayotgani, oqsoqollar hokimlarning yugurdagimi yoki mahallada muammolarni hal qilishda odamlar suyansa bo'ladigan shaxsmi degan savollar ustida bahslashiladi. O'zbekiston Oliy Senati fuqarolar yig'ini raisi, ya'ni oqsoqoli va uning maslahatchilari saylovi to'g'risidagi yangi tahrirdagi qonunlarni muhokama qildi va ma'qulladi. Yangi tahrirdagi qonunga ko'ra, fuqarolar yig'ini raisi, ya'ni oqsoqollar vazifasiga ko'rsatilgan nomzodlar saylovning boshlanishidan oldin fuqarolar yig'ini oldiga chiqish qilib, kelajakdagi o'z faoliyati dasturini e'lon qilishi kerak. Bordi-yu, mahallada shunday ochiq va demokratik saylov o'tkazilsa ham, bu nomzodning mahalla oqsoqoli bo'lish bo'lmasligini tuman hokimi hal qiladi. Zero qonunda aytilishicha fuqarolar yig'ini raisi, ya'ni oqsoqollari vazifasiga ko'rsatilgan nomzodlarga doir hujjatlar tuman yoki shahar hokimi bilan kelishilgani uchun tegishli tuman yoki shahar komissiyasiga saylovdan kamida 10 kun oldin topshiriladi. Ya'ni toki hokim bilan kelishilmas ekan va hokim bu nomzodni ma'qullamas ekan, fuqarolar ko'rsatgan har qanday nomzod ham o'tmay qolaveradi. Ozodlikning ayrim tinglovchilari mulohazasicha, qishloq va mahalla oqsoqollari faqat hokim istagan shaxs bo'lib qolayotgani uchun ham oqsoqollar o'z hududlaridagi muammolarni hal qilishda aholiga yordam bera olmaydi. Har qanday muammo yoki ziddiyatlar mahalliy hokimlar ixtiyoriga qarab hal bo'ladi yoki bo'lmaydi. Tinglovchilarga ko'ra, bugun oqsoqollar mahalla uchun qayg'uradigan amaldor emas, balki hokimlarning aytganini bajaradigan, har qanday farmoyishga qulluq qilib turadigan shaxslar bo'lib qolmoqda. Ozodlik tinglovchilardan biri oqsoqollarning bugungi ish faoliyati haqida shunday degandi.
Hech qanday huquqi yo'q-da. Bular go'ng yig'adi. Fermerlarga go'ng yig'ib mahallalarga chiqarib qo'yib, mashina traktorga transportga yuklab, fermerni dalasiga olib borib berish kerak. Mahalla raisi ekan, qarang. Endi rais vazifasimi? Endi metallom yig'adi. Bolalarning puliga ayollar borsa, dokument qilgani. Sen faloncha kilometr olib kel. Bo'lmasa buncha so'm pul olib kel. Deydi qarang, mana men. Aslida odam faloncha odam olib chiqasan. Tur bu nilandagi turgizib qo'yadi. Sukuban, haydalam çıkayıp oraya dizaldan. Bu mahalle reisi miyindir? Hakimde kolu da hamas.
Bu tinglovchilarimizdan birining fikrlari edi. Ayni paytda oqsoqollar O'zbekistondagi mahalla institutini shakllantirishda muhim o'rin tutayotgani, hokimlar oqsoqollikka tajribali va oliy ma'lumotli kadrlarni tanlash ortidan mahallalar obod bo'layotgani, muammolar ijobiy hal etilayotganini iddao qiluvchilar ham anchagina. Xo'sh, bugungi kunda mahalla yoki qishloq oqsoqollari o'z xalqi uchun qayg'uryaptimi yoki mahalliy hokimlarning itoatkor xizmatchisi bo'lib qoldimi? Navbatdagi bahs maydonida ana shu ikki xil qarashdagi bahslashuvchilarni taklif etamiz, eslatib o'tamiz. Bahs 16 aprel seshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 17 da o'tkaziladi. Buning uchun siz qo'shimcha ma'lumotlarni Ozodlik sayti orqali topish imkoniga egasiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Skype orqali xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Endi diqqatingizni xalqaro mavzuga qarataman. Venesuelada mart oyida saraton kasalligidan vafot etgan Ugo Chavez o'rniga yangi prezident saylanmoqda. Davlat rahbari lavozimiga Chavezdan keyin prezident vazifasini vaqtincha bajarayotgan Nicolas Maduro va Enrique Capriles da'vogarlik qilyapti. Saylov g'olibi dunyodagi eng yirik neft korxonalaridan biri va Latin Amerikasidagi ochi hukumatlarga ko'rsatilayotgan yordamni nazorat qiladi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hasanjon.
Venesueladagi prezidentlik saylovida ovoz berish huquqiga ega bo'lgan qariyb 19 million fuqaro ro'yxatga olingan. Saylovchilar mamlakat bo'ylab tashkil etilgan 14 mingta saylov uchastkasida o'zlari xohlagan nomzod uchun elektron tarzda ovoz beradilar. O'tgan yil oktyabrda o'tkazilgan prezidentlik saylovida 55% olgan Ugo Chavez siyosiy raqibi Enrique Capriles'ni mag'lubiyatga uchratib, 6 yillik muddatga qayta prezident etib saylangan edi. Biroq saraton kasalligi bilan 2 yil kurashgan Chavez shu yilning 5-mart kuni poytaxt Karakas kasalxonasida vafot etdi. Ugo Chavez Venesuelani 14 yil davomida boshqardi. Uning oxirgi saylovoldi kampaniyasi 2 haftadan kam vaqt davom etgan edi. 50 yoshdagi Nicolas Maduro Ugo Chavez hukumatida tashqi ishlar vaziri bo'lib ishlagan. Maduro saylovchilarga Chavez 21 asr sotsializmi deb atagan kambag'al venesuelaliklarga yordamni ko'paytirish va iqtisodiyotni davlat nazoratiga olishni va'da qilgan. Shanba kuni Karakasda o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan Nicolas Maduro xalq saylovda qanday qaror qabul qilsa, shuni qabul qilishini ta'kidladi.
Ahora le toca decidir al pueblo. Lo que decida, palabra sagrada, la del pueblo.
Xalq qaror qabul qiladigan vaqt keldi. Xalq qarori muqaddas. Xalq qabul qilgan qarorni hurmat qilamiz va uni himoya qilamiz, deya bayonot berdi Maduro. Venesueladagi eng ko'p aholiga ega bo'lgan Miranda viloyati hokimi vazifasida ishlagan 40 yoshli Enrique Capriles esa saylovchilarga ikki guruhga bo'linib qolgan venesuelaliklarni birlashtirish va korrupsiyaga qarshi ayovsiz kurash olib borishni va'da qilgan. 14 aprel kungi saylov arafasida o'z tarafdorlari oldida chiqish qilgan Enrique Capriles saylovchilar qabul qiladigan qaror o'zi uchun muqaddas ekanini aytdi.
Esperemos que el árbitro cumpla el día de mañana el Consejo Nacional Electoral cumpla
biz ertaga hakamlar o'z vazifalarini to'liq bajarishiga umid qilamiz. Milliy saylov kengashi o'z vazifasini bajaradi. Milliy saylov kengashi siyosiy partiya bo'la olmaydi. Ertaga kengash hakamlik qilish kerak. Biz kengash a'zolarini o'z vazifalarini to'liq ado etishlariga chaqiramiz. Ertaga mamlakat o'z xohish irodasini erkin izhor etishni istaydi. Saylov natijalariga hech qanday shubha bo'lmasligi uchun hakamlar betaraf bo'lishlari kerak. Bu juda muhim. Xalq ertaga qabul qiladigan har qanday qaror men uchun muqaddasdir, deya bayonot berdi Enrique Capriles. Oxirgi so'rov natijalariga ko'ra Capriles o'rtadagi farqni kichraytirishga muvaffaq bo'lgan. Venesueladagi prezidentlik saylovi g'olibi 19 aprel kuni qasamyodga keltirilishi rejalangan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Pragadan gapiramiz. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni endi qurultoy eshitirishi bilan davom ettiramiz. Ushbu eshitirishda keyingi paytda O'zbekiston yoshlari orasida urfga kirgan Harlem Shake qo'shig'i va ushbu qo'shiq O'zbekiston matbuotida rasmiylar tomonidan qoralangandan so'ng efirga uzatilyapti. Ushbu boradagi bahs munozaralar eshitirishimizdan o'rin olgan. Eshitirishni odatdagidek Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizni Toshkentni silkitgan Harlem Shake deb nomladik. So'nggi 2 oy ichida o'zbek yoshlarining sevimli raqsiga aylanib ulgurgan Harlem Shake O'zbekiston matbuotida qoralandi. Internetdagi Ziyo.uz nashrida Harlem Shake bema'nilik ildizi qayerda degan maqolada bu raqs jamiyatdagi barqarorlikni izdan chiqarib, yoshlarni isyonga chorlovchi illat sifatida tasniflandi. Maqolada o'zbek ziyolilarining vakili sifatida taqdim qilingan sobiq madaniyat vaziri Tursunali Qo'ziyev hamda Toshkent Islom instituti Tahvizul Qur'on kafedrasi mudiri, Toshkent shahar Navza jome masjidi imom xatibi Jaloliddin Hamroqulovlarning fikrlari keltiriladi. Sobiq madaniyat vaziri Tursunali Qo'ziyev bu maqolada Harlem Shake raqsini xorijdagi ba'zi manfaatdor doiralar tarafidan hali oq-qorani farqini anglab ulgurmagan o'zbek yoshlarini chalg'itish uchun yaratilgan aksil ma'naviy texnologiya deb ataydi. Toshkent Islom institutining kafedra mudiri Jaloliddin Hamroqulov esa Harlem Shake raqsini tanqid qilish barobarida g'arb liberalizm qadriyatlarini ham yomon otliq qilishga urinadi. Bugungi eshitirishimizda mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulova ishtirok etyapti. Ozodlikning yosh to'lqin loyihasini rahbari jurnalist To'lqin biz bilan. To'lqinjon,
assalomu alaykum.
Eshityapsizmi? Endi mana bugungi mavzumiz Toshkentni silkitgan Harlem Shake deb ataldi. Kollo terrorista. so'nggi 2 oy ichida o'zbek yoshlarini sevimli raqsiga aylanib ulgurgan Harlem Shake O'zbekiston matbuotida qoralangan 23 yoshli toshkentlik DJ Dmitriy mana bir oydirki shahardagi restoranlarda Harlem Shake oqshomlarini tashkil qilib keladi. Ozodlik bilan suhbatda Dmitriy shahardagi aksariyat yoshlar bu raqsni jon dildan sevib qolganini aytdi.
Допустим, есть такой видеопортал mover.uz, это как бы местный. Можете на него зайти, там тоже очень немалое количество соответствующих роликов на эту тему. Уже, наверное, как это заражается все с интернета. До этого был популярен, можно сказать, композиция одна из этого же клипа «Танец». Он назывался «Gangnam Style». Это такая же, как бы, в интернете популярная вещь.
Dmitriyga ko'ra, atigi bir oy oldin Gangnam Style raqsiga tushgan o'zbek yoshlari bugun Harlem Shake ohanglarida javlon urmoqda. Internetdagi Harlem Shake'ga taqlidan o'zbekistonlik yoshlar tomonidan suratga olingan 50 dan ortiq rolik tarqalgan. Harlem Shake nomi bilan Mover.uz'da 220 dan ortiq, Made2be'da esa 50 ta rolikni ko'rishimiz mumkin. Uznetdagi eng mashhur rolik Toshkentcha Harlem Shake hamda Korzinka supermarketda tasvirga olingan rolik bo'lib, Mover.uz'dagi 2 rolikni juda ko'p odamlar tomosha qilgan. Bularni soni 30 ming, 40 ming deb aytilmoqda. Birgina Mo'yruzdagi Harlem Shake bilan bog'liq roliklarni 250 ming kishi ko'rganligi qayd etilgan. Hozir biz bilan mana Gulasal Kamolova bog'landi, jurnalist. Demak, mana shu qo'shiqni urf bo'lib ketishiga sizning munosabatingiz qanaqa? Nima uchun raqslar bu qadar yoshlar orasida mashhur? G'arbdagi raqslar. Gulasal.
Meni fikrimcha bu albatta ilk yoshlarni o'zi bilan ko'proq bog'layman. Har qalay o'sha internet orqali ko'p qo'shiqlar kirib kelyapti, chunki O'zbekiston kanallari, musiqiy kanallar faqat O'zbekistondagi mana shu shou-biznes vakillarini qo'shig'ini qo'ysam, internet tarmog'i orqali yoki Sputnik televideniye orqali kirib kelayotgan mana bu zamonaviy qo'shiqlar hit darajasiga ko'tarilgandan keyin O'zbekistonda ham ancha ommalashib ketyapti. Tungi klublar deymizmi? Asosan tungi klublar orqali yoshlarga kirib boryapti bu narsa va sekin-asta o'zbek to'ylariga ham to'yona diskoteka degan rukniga mana Gangnam Style qo'shig'i deylik kirib kelgan.
Endi Gulasal, mana O'zbekistonning sobiq madaniyat vaziri Tursunali Qo'ziyev hamda Toshkent Islom universiteti kafedra mudiri Jaloliddin Hamroqulovlar bu qo'shiqlar, bu raqslar, xususan Harlem Shake raqsi xorijdagi ba'zi manfaatdor doiralar tarafidan hali oq-qorani farqini anglab ulgurmagan o'zbek yoshlarini chalg'itish uchun yaratilgan aksil ma'naviy texnologiya deb atagan. Shunchalik xavflimi bu narsa? Nima deb o'ylaysiz, sizning fikringiz?
Meni fikrimcha, xorijdan ko'ra o'zbek shou-biznesdagi qo'shiqlar xavfliroq. Masalan, yoshlarni tubanlashib ketishiga, ongi rivojlanma qolayotganiga va anchalik qanday desam sizga, ma'naviy o'sishib pasayishiga o'zbek shou-biznesi aytar deb o'ylayman. Deylik, bittagina qo'shiq. Hozir TVNda eng mashhur qo'shiqlardan biri. Sani qanday chaqarlar, mana bunday chaqarlar. Buni nimasi bizga nima beryapti? Bu Harlem Shake yoki Gangnam Style'dan ham pastroq emasmi? Mana shunday deb baholayman.
Rahmat, bu Gulasal Kamolovaning fikrlari edi, mustaqil jurnalist. Yana bir jurnalist Malohat Ishonqulova biz bilan aloqada. Malohatxon, eshityapsizmi bizni? Sizning nazaringizda, mana siz birdamlik faoli sifatida yoshlarni uyg'otishga chaqirib kelasiz, lekin siz qilolmagan ishni mana Harlem Shake degan bir raqs qilishiga ishonasizmi? Mana Tursunali Qo'ziyev aytayapti, sobiq madaniyat vaziri, bu o'sha yoshlarni isyonga chorlovchi raqs deb. Sizning fikrlaringiz qanaqa bu borada?
O'sha yoshlarni o'tish yoshida ekanligini, o'sha balog'at yoshida, ayni avj pallasida ekanligini ham inobatga olish kerak deb o'ylayman. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, bular odnorazviy narsalar mening nazarimda, o'tkinchi narsalar. Umid qilaman va o'ylayman, ishonchim komil, bu narsa vaqtinchalik qiziqish uyg'otishi mumkin bugungi yoshlarda, lekin baribir erta yoki indin o'tib ketadi, o'zining ahamiyatini yo'qotadi. Bu o'tkinchi hoy-havosdan boshqa narsa emas mening nazarimda. Agarda haligi yarim yalang'ochlarni haligi takadek sakrashiga oid raqslar bo'lsa, albatta men bunga mutlaqo qarshiman, bunaqangi raqslarni ommaviylashuviga. Bu mana shu
Malohat, mana hozir biz bilan aloqada, men To'lqinjon bilan aloqa tiklandi. To'lqinjon tushuntirib beradi bu raqs nimaligini sizga. Marhamat To'lqinjon, mana tushuntirib bering bu raqsni mazmunini, nima uchun mulozimlar cho'chitayotganligini ham tushuntirib bersangiz, siz bilan aloqa bir uzilib qoluvdi. Marhamat.
Endi mulozimlar cho'chitayotgan joyi bu yerda shu raqsning ayrim bir behayo elementlari borligi deyilayotgani bo'lishi mumkin. Aslida har bir mushayitni hech bir behayo elementsiz bir ijro etsa ham bo'ladi. Albatta bir nima deydi bu taqida sakrash mumkin to'g'ri, lekin shu behayo elementlarni olib qo'yish mumkin. Bunaqa videolar ko'p qaralmish ekan. Endi bu har bir mushayit 20-30 soniyalik raqs, shu har bir mushayit degan musiqaga o'ynaladi bu raqs va bu raqs ommaviy o'ynalish kerak, ya'ni bitta yoki ikkita odam tarafdan ijro etilmaydi. Ya'ni raqsni boshida bitta odam bir harakatlarni ijro qiladi, keyin raqsni o'rtasiga kelganda bir guruh odam shu har xil bir harakatlarni har xil muvofiqlashtirilmagan harakatlarni ijro etishni boshlashadi. Endi bu internet memda boya aytmoqchi edim, aloqa uzilib qoldi. Internet mem degan tushuncha bor. Ya'ni internetda surat, video, qo'shiq internet memga aylanishi mumkin. Hozircha internet memni qanday qilib dunyoda bir mashhur bo'lib ketishiga, mashhur bo'lib ketishini bir tushuntirib bera oladigan bir yagona formula yo'q. Bu o'zidan o'zi bo'ladigan narsa va buni hech kim hech qachon masalan bu qo'shiq yoki bu surat yoki bu rasm bunaqa mashhur bo'ladi deb oldindan ayta olmaydi. Bunaqa
nima uchun bu aynan mana shu Harlem Shake raqsini Arab bahori bilan parallel qo'yishmoqda?
Yo'q, bu Harlem Shake raqsi bilan Arab bahoridagi o'zgarishlarni o'rtasida parallellar chizish menimcha mutlaq noto'g'ri. Arab bahorida asosan shu siyosiy o'zgarishlar bo'lsa, Harlem Shake bu hattoki bir madaniy bir urug'ni ham olmagan bir narsada. Bu oddiy internet mem. Na siyosiy, na madaniy bir messeji borda buni. Endi Arab bahori bilan o'xshatgan odamlar menimcha bu ashi sovet davridan qolgan eski tuzumni bir darsini olgan odamlar bo'lsa kerak. Ya'ni har qanday g'arbdan kelayotgan narsa bizga bir nima deydi, madaniy yoki boshqa bir diversiyaga o'xshatib ko'rilganlar.
To'lqinjon, mana sizni ruxsatingiz bilan Toshkent Islom institutining kafedra mudiri Jaloliddin Hamroqulovni Toshkentdagi Ziyo.uz.net nashrida yozilgan maqolasidan bir parchani o'qib bersam, Jaloliddin Hamroqulov Harlem Shake raqsini tanqid qilish barobarida g'arb liberalizm qadriyatlarini yomonotlik qilishga urinadi. G'arb davlatlarida erkak bilan ayol, ayol bilan ayol o'rtasidagi nikoh hayratlanarli hodisa bo'lmay qolayotgani nazarda tutilsa, ommaviy madaniyat targ'ib etayotgan ma'naviy tuballiklar, behayoliklar, qabohatlar naqadar chuqurlashib ketganligini tasavvur etish qiyin emas, deb maqola davomida ta'kidlagan Jaloliddin Hamroqulov global axborot tarmoqlari zarurmi o'zi degan savolni qo'yadi va kirib kelayotgan axborot oqimi xalqimiz uchun foydalimi? Globallashuv jarayonida turli axborotlar ma'naviyatimizga yetkazilishi mumkin bo'lgan taqdirda qanday qilib bartaraf etish mumkin? Umuman olganda, ommaviy madaniyatni ma'naviy va axloqiy tuballik illatlari, axloqiy buzuqlik, zo'ravonlikning salbiy oqibatlarini to'liq anglayapmizmi? Deb savol qo'ygan Jaloliddin Hamroqulov bu retorik savoldan keyin barchani jamiyatning ma'naviy yuksalishiga rahna solayotgan bunday tahdidlarga qarshi kurashga chorlaydi. Endi Gulasal, eshityapsizmi bizni?
Ha, eshityapman.
Sizning fikringiz, nima uchun qo'rqib ketishgan bu raqsdan? Mana Islom universitetining domlasi Tursunal aka.
Endi domlalarning qo'rqqanim to'lqinli fikriga ko'proq qo'shilaman. Balkim o'sha sovet davri tizimidagi ancha tungi klublarga bormagan shaxslar deb hisoblayman, chunki tungi klubda bu Harlem Shake klipidagi harakatlar unchalik qo'llanmaydi. Bir ikki qandaydir harakatlarni qo'llash mumkin, Gangnam Style'dagi o'sha bir ikkita o'sha mashhur harakatiga o'xshagan. Lekin to'laqonli o'tirib olib buni aynan bizga siyosatimizga qiladigan yoshlarimiz hozir. Yoshlarga ajoyib musiqa bo'lsa, o'ynasa, rus tilida aytganday atrovatsiya qilsa bo'ldi, boshqa ularga hech narsa kerak emas. Shu jihatidan unchalik qo'shilmayman. Ikkinchidan shu domla gapirgan gap, global tarmoq bizga kerakmi, bunga qarshi kurash kerak. Hozir prezidenti gaplariga qarshi chiqyapti bu odam. A prezident o'zi aytib o'tiribdi, internetni rivojlanishi, internet yoshlarga kerak. Internet yoshlarga kerak degandan keyin prezidenti o'zi ham tushunsa kerak. Bu oqimda, internet oqimida hamma narsa kiradi, ham yaxshisi kiradi, ham yomoni kiradi. Faqat uni kimdir yaxshi tomonini oladi, kimdir yomon tomonini oladi. Cheklab bo'lmaydi internetni.
Gulasal Kabolova fikrlari edi. Toshkentni silkitgan Harlem Shake degan mavzuni qurultoyda muhokama qilyapmiz.
Open Gangnam Style. Gangnam Style.
Eslat qo'yaman, so'nggi 2 oy ichida o'zbek yoshlarining sevimli raqsiga aylanib ulgurgan Harlem Shake O'zbekiston matbuotida qoralanmoqda. Endi men Malohat Ishonqulova sizga murojaat qilmoqchi edim. Malohat, siz ham yosh bo'lgansiz, mana qizlaringiz bor, farzandlaringiz bor va sizdan farqli o'laroq yoshlar faqat attivatsiya qilishni xohlayapti degan fikrni aytdi. Mana Gulasal Kamolovaning fikri. O'zgarishlar, siyosiy o'zgarishlarni xohlayaptimi yoshlar sizning nazaringizda? Malohatxon,
siz aytayotgan mana shu raqs haqida tasavvurga ega emas edim. Sizlar toki suhbatlashguncha hozir internet sahifadan o'sha raqsni ochib ko'rishga muvaffaq bo'ldim. Rosti shuhrat aka, men bu bilmadim. Menga bu tilbanoma odamlarni ochiq xatti harakatiga o'xshab ko'rindi bu narsalar. Bilmadim, balki meni zamondan ortda qolgan deb o'ylash ishlari mumkin, lekin nihoyatda g'ayri tabiiy aqldan ozgan odamlarga o'xshaydiku bular. Bilasizmi, mana o'zbek raqsida har bir mimikani, har bir qo'l harakatini mazmun mohiyati bor. Qo'shiqni qo'ya turing so'zlarini. Qanday qilib bugungi yoshlarimiz ko'r-ko'rona bir mazmun mohiyat anglatmasdan turib harakat qilishlari mumkin? Shaxsan men buni hech qachon hazm qilolmayman, hazm qilishni ham istamayman. Hozir siz epigraf sifatidami, anons sifatida qo'ygan mana shu qo'shiq haqiqatan ham ommaviylashganligidan qisman xabarim bor. Chunki mani ikkita qizimni ham qo'l telefonida o'sha qo'shiq videoklipi bilan nima deydi, ko'chirib olingan, ko'pincha eshitishadi. Men hayron qolamanda bolalarimga.
Malohat, Malohat qarangda mana. O'zbekona Harlem Shake'lar ham qo'yilmoqda. Toshkentcha Harlem Shake mana Korzinka supermarketda tasvirlarga olingan rolik bo'lib, bu yerda bitta bir zerikarli, turg'un bir vaziyat aks etgan va bir bu turg'un vaziyatni bitta odamni tashabbusi bilan o'zgaradi. Ya'ni bu haqiqatan ham Tursunali Qo'ziyev aytgandek, yoshlarni mavjud holatni o'zgartirishga intilishga urinish deb tasniflasa bo'ladi. Masalan, Meytub o'z tarmog'iga joylashtirilgan tasvirda oddiy toshkentlik oilaning xonadoni aks etgan. Xonadon ahli turg'un bir vaziyatda. Bu turg'unlikni Harlem Shake raqsiga tushgan oilaning kenjasi buzadi. Jajji bolakayning raqsi butun oilaga yuqadi. Oilani tabiatan og'ir bosiq katta yoshdagi a'zolar ham Harlem Shake ohanglarida irg'ishlashadi. Eslatib o'taman, tabiatan muhofazakor bo'lgan Toshkentdagi an'anaviy o'zbek oilalari ichida ham Harlem Shake urf bo'layotgani kuzatilmoqda, mana videolarda ko'ryapmiz. Gulasal, bizni eshityapsizmi? Gulasal.
Eshityapman.
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Harlem Shake raqsi Toshkentdagi an'anaviy o'zbek oilalari ichida ham urf bo'layotgan ekan. Mana kichkina jajji bola o'ynaydi, keyin otasi, onasi, bobolargacha o'ynayotgani videolarda aks etgan. Buni boisi nima? Mana sizning fikringiz.
Buni boisi faqatgina bitta narsa, roja. Bu YouTube o'sha tarmoqlar mashhur qo'shiqqa parodiya qilish, ya'ni kimdir shu qo'shiqqa taqlid qilib, publiklarni joylashtirishi va internet o'sha video portalida qandaydir prosmotr, o'sha ko'rishlarni oshirish va mashhurlikka erishish, bu boshqa hech narsa emas. Bu odamlarni ongiga qandaydir ta'sir qilyapti emas, просто mashhur qo'shiqqa taqlid qilish, parodiya qilish O'zbekistonda ham juda ham mashhur narsa va bu narsani men tabiiy qabul qilaman.
Endi odamlar bu yoshdagi odamlar lazgiga o'ynardi, tanovarga o'ynardi, lekin mana Gangnam Style'ga, Harlem Shake o'ynashi bir notabiiy tuyulyapti-da, mana Malohat opa ham qatnashyapti,
eshitishimizda. Nimaga? Yo'q, notabiiy bo'lgan bilan da Shuhrat aka, hozir bitta narsani unutmaylik-a, vaziyat o'zgaryapti. Masalan, deylik, ilgari to'yda faqatgina bo'lgan bo'lsa, tanovar bo'lgan bo'lsa, men faqat to'ydan kelib chiqib aytaman, chunki to'yda boshlovchilik ham qilaman. Demak, to'yda ko'rasiz, soat 9:30 10 gacha siz istagan lazgi, istasangiz kim ekanini qo'yib berishadi, Bobomurod Hamdamovni, Buxorocha qo'shiqlar bo'ladi. Undan keyin, 10dan keyin aynan mana shu shirin desetki navbat deyiladi, 4 navbat. Undan keyin to'yona diskoteka boshlanadi. Gangnam Style'dan bo'ladi, eng o'sha mashhur qo'shiqlar bo'ladi, rus qo'shiqlari bo'ladi va bunga nafaqat yoshlar o'ynaydi. 35-40 yoshli odamlarni o'sha ma'nosiz harakat deydilar, Malohat opa xuddi mana shunaqa harakat bilan zavqlanishini ko'rganman. Va bunda men qandaydir yomon narsani ko'rmayman, chunki odamlar o'zi istagan qo'shiqqa, o'ziga ma'qul bo'lgan qo'shiqqa istaganidek o'ynaydi. Bu mana shu muhayrat bir narsa emas. Balkim noto'g'ri fikrlayotgandirman, lekin aynan Buxorodagi vaziyatdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, bizni to'yladi, ha, haqiqatan shunday. Mashhur.
ular ham bu mashhur. Gandam sa o'tib ketadi, keyin balki mana shu g'alamshik ham kirib keladi. Lekin hozircha g'alamshik kirgani yo'q. Kirsa, bu ham tabiiy deb qabul qilaman.
Men ko'rdim, mana YouTube da bor ekan, g'alamshik G'ijduvon bor, g'alamshik Buxoro bor ekan, ikkita. Keyin maktablarda ham olishyapti. Bu o'zbekona g'alamshik o'spirinlar asosan maktab, kollej o'quvchilari, universitet talabalari tomonidan suratga olingan va tarmoqqa joylashtirilgan roliklarda aks etgan raqs maktab sinfxonalarida o'quvchilar tomonidan ijro etilmoqda. Malohatxon, bizni eshityapsizmi?
Eshityapman, eshityapman.
Endi mana bir ishoratlar bilan mana shu turg'unlikka qarshi O'zbekistondagi rasmiy mafkuraviy qo'shiqlarga qarshi, raqslarga qarshi bunday raqslar qilinsa va turlilik bo'lsa va haqiqatan ham o'sha turg'unlikni o'rniga faollik egallasa buni nima yomon tarafi bor? Nima deb o'ylaysiz?
Bilasizmi? Bu faqat telbanoma shaklida bo'lishini istamagan bo'lardim shaxsan menda. Hamma narsada mazmun mohiyat qidirib, mohiyatga nima deydi, kamolatga intilib yashaydiki odam. Nimaga endi biz ichkiga o'xshab, takaga o'xshab sakrash orqali o'z maqsad maslagimizni ifoda etishimiz kerak. Men shuni tushunmayman. Men bitta narsaga achinaman azal-azaldan-da. Biz hamisha xorijiy mamlakatlarni salbiy jihatlarini o'zlashtirishga qiziqamiz. Umuman yoshlar.
Nega salbiy deb o'ylaysiz? Nima salbiy? Masalan, mana Gulasal aytayapti, To'lqinjon ham aytayapti, ular yosh. Men siz tengingizmanda, nima, Malohatxon. Men bu narsada bir salbiylik ko'rmayapmanda, chunki aynan Lazgidagi harakatlar qanaqa bo'lsa, deyarli mana shu Harlemshek yoki Gangnam Style'da ham shunaqa harakatlarni ko'ramiz-da. Bilaman Lazgi nimaligini, norim-norim degan raqslar bor. O'shalarda ham o'sha seksual aloqa alomatlari tasvirlanadi bu narsani yashirish ham kerak emas, tadqiqotlar bor.
To'g'ri, lekin hamma narsada ham parda bo'lgani yaxshi-ku. Nima kerak hammasini yalang'och shaklga keltirib? Unda hayotim nima qiziqib qoladi? Men shuni tushunishni istamayman. Masalan, hali aytib o'tdim, biz xorijiy mamlakatlarni faqat salbiy jihatlarini o'zlashtirishga harakat qilganmiz. Intilganmiz debdi, milliyligimizdan kechari darajada. Masalan, haligi meni yubka kiyishlar, boshqa-boshqalar. Men bir narsaga hayron qolaman, balki mavrid emasdir bu ma'lumotni keltirish. Samarqandda ISTV telekompaniyasida ishlab yurganimda o'sha Shvetsiyadan, Shvetsariyadan hamkasblar tashrif buyurishgan. Ular o'sha telekompaniyani aylanib yurishganda boshlovchiga ko'zi tushgan. Boshlovchi koridorda yurib, demak, xabarlar dasturini olib borishga tayyorgarlik ko'ryapti. Shunaqa upa elaklarga chaplangan, shunaqa xuddi mushtim jurnallarida yoki bo'lmasam xorijiy kinolarda aks ettiriladigan fohishalar tasvirida, libosida o'sha haligi juda katta va mini yubkalar kiygan holat boshlovchini ko'rgan hamkasbimiz bilasizmi nima degan? Sizlar bugun tungi kapalaklar haqida ko'rsatuv qilmoqchimisiz? Tungi kapalaklarni taklif qilgansizlarmi studiyaga? Biz ham ishtirok etib eshitsak bo'ladimi degan fikrni bildirganda, tarjimon aytganda biz qotib qolganmiz. Hatto biz chet eldan o'sha salbiy jihatlarni o'zlashtirib, kiyinish madaniyati deb biz ifoda etayotgan bir narsa, hatto o'sha mamlakatni nima deydi, ziyoli ma'naviyatli qatlam aholisini ham tajjubga hayratga solar ekanda.
Ya'ni Malohatxon, siz qabul qila olmaysiz, mana shu Harlemshik Gangnam Style tarzidagi qo'shiqlarni qabul qila olmaysiz, lekin ularni to'xtatib ham qola olmaysiz. Yoki mana Gulasal Kamolova biz bilan aloqada, yana Gulasal Kamolova mana shu oqimni to'xtata oladimi muhofazakor kuchlar?
Qanday to'xtatishadi? Talab va taklif degan narsa bor. Sizni to'ychi to'yiga chaqirdi, kuyov o'tirgan kuyov aytadi, mana bu mana shu mana bu diskim deydi. Shundagi diskotekani qo'yasan deydi. Qo'ymaydi, san'atkor pulini olmaydi, boshlovchi pulini olmaydi, qanday qo'ymaydi? Qo'yadi buni tabiiy. Klubga bordingiz, klubga borgandan keyin lazga tushmaysizu. Mashhur hit qo'shig'ini qo'yadi deylik tungi klubda. Man bo'lmasa nega bordim man klubga? Lazga yetish uchun bormayman-u.
Gulasal Kamolovani fikrlari edi, mana To'lqinjon sizdan eshitsak. To'lqin, mana yoshlarni subkulturasi bilan siz shug'ullangansiz, bilasiz va internet texnologiyalarini ham bilasiz va odamlarni qo'l telefonlarida, boshqa kompyuterlarda va aytaylik yoshlarni shuuridan o'rin olgan o'sha qo'shiqlarga muhofazakor kuchlar qarshilik qila oladimi, to'xtatib qola oladimi bu to'lqinni?
Endi bunaqa internet memlarini to'xtatib qolish uchun avvalambor internetni butunlay yopib, yoshlardan kompyuter va mobil telefonlarni tortib olish kerak. Bu esa umuman iloji bo'lmagan narsa, shuning uchun mening fikrim bunaqa narsalarni to'xtatib qolish yoki to'xtatishga urinish ham bir ahmoqlik degan bo'lar edim, chunki biz globallashib borayotgan, borgan sari tez globallashib borayotgan bir dunyoning bir qismi bo'lamiz, bir parchasi bo'lamiz. Ya'ni bu degani internet va shu texnologiyalar bir rivojlanib borayotgan bir paytda O'zbekiston bu rivojlanayotgan narsalardan chetda mahsulidan chetda qolmaydi. Ya'ni shu global dunyo bir chiqarayotgan mahsulotlar albatta O'zbekistonga ham yetib keladi va birinchi o'rinda bu bunday narsalar O'zbekiston yoshlariga boradi. Ya'ni bu endi global tarafdan olib qarasak, umuman nimaga bunaqa narsalar bir yoshlar orasida mashhurlashib boryapti yoki bir keng tarqalyapti degan gapga, shu boya Gulasal aytib ketgan gapga qo'shilib o'taman. Yoshlar Harlem Shake'ga o'xshagan raqsni ijro etib emas, balki shu ijro etilgan raqsni, videoga olingan raqsni internetga qo'yib, boshqalardan baham ko'rib, shu qancha ko'p promotor, qancha ko'p odam ko'rsa, shuni ko'rib yoshlar mazza qiladi. Ya'ni hozir bu internet yoshlarning bir madaniy bir ozuqasi ham bo'ladi, chunki bu keng tarqalgan, keng kuzatilmoqda va bu aytib o'tgandek, masalan,
to'lqin buni flash mob deb
aytib ketdi-da, ularga bularida boshqa bular. Bunaqa raqslar u vaqt yoki hozir ham odamni bir o'zini shaxsiy bir nima deydi mazza qilish uchun ijro etilsa, Harlem Shake'ga o'xshagan raqslar boshqalari bilan bo'lishib mazza qilish uchun ijro etiladi-da. Bu global dunyoning bir qismi, bu ajralmas qismi.
Bu flash mob deb aytishimiz mumkinmi buni? Flash mob elementlari borda flash mob, chunki tashkil qilinadi bu narsa. Bitta odam raqsga tushayotganda boshqalar o'z ishi bilan mashg'ul bo'lib turadi va keyinchalik o'sha raqs ularga yuqib, hamma raqsga tushadi. Ya'ni flash mob deb baholasak bo'ladimi bu raqsni, Harlem Shake'ni?
Flash mob deb baholasa, ayrim joylarni flash mob deb baholasa bo'lardi. Yo, lekin endi flash mob baribir internet ulanmagan yoki internetga aloqasi bo'lmagan joyda bir odamlarning orasida bir narsa yurib katta guruhni orasida nima qilishda, endi Harlem Shake'da flash mob elementlari bor, lekin buni nima deydi,
mana Toshkentdagi Karzina Uz degan supermarketda bo'lyapti va o'sha yerdagi bir zerikarli bir muhitni qiziqarli faol bir muhitga aylantirish harakati, buni bir flash mob deb, ya'ni O'zbekiston, Shimoliy Koreya kabi, Turkmaniston kabi mamlakatlarda flash mob deb qaraladi, chunki Qarag'andadagi studentlar mana shu flash mob deb qaralib, ular nimadan haydaldi? O'qishdan haydaldi. Harlem Shake o'ylagani uchun. Endi To'lqinjon, mana Malohatxon liberal qadriyatlardan uzoq ayolmas, u ham bir jurnalist. Va uni aytgan gaplarini tushunishga harakat qilasizmi siz?
Ha, albatta. Yoshlarni shunday bir nima deydi, ma'nosiz narsalarga o'z vaqtini ketkazayotganini ko'rib achinasiz albatta. Lekin bu aytib o'tdim-ku, globallashib borayotgan bir internet rivojlangan dunyoning bir ajralmas qismi, ajralmas bo'lagi. Shuning uchun bunday narsalar bo'ladi. Harlem Shake bir ikki oydan keyin esdan chiqariladi, uni o'rniga yana boshqa internet mem keladi. Ya'ni internet bor ekan, globallashish bor ekan, bunday narsalar hali menimcha juda ko'p bo'ladi. Shunga ham bir nima deydi, qabul qilmasak ham bir tolerant bo'lishimiz kerakda.
Rahmat To'lqin. Endi mana Gulasal, bizni eshityapsizmi? Buxoroda. Siz mana Buxorodasiz, demak Malohatxonni tushunishga harakat qilasizmi? Siz har holda bir muhofazakor zehniyatni.
Malohat atanish kerakda ko'proq hozir jurnalist sifatida emas, ona sifatida qayg'urayotganimni sezdim o'zimcha. Va Malohat atanish kerakni ona sifatida, endi onani o'rniga o'zimni qo'ysam albatta tushunaman. Chunki har qanday qizlar boshqa bor. Malohat ata hozirgi yoshlardan farqli o'laroq, Malohat ata boshqa intellektual jihatidan ulardan ancha yuqori. Endi yoshlar, hozirgi O'zbekiston yoshlari 18-16 yoshdan 25 yoshgacha yoshlarni olaylik. Ularda hozir bormi shu intellekt deylik? 100% deylik, balkim 5%, balkim 10% shu intellektual savoqiyat bordir. Qolganida bo'lmasa va biz ulardan nima talab qilishimiz mumkin? Xuddi shu narsa nafaqat O'zbekistonda, balki qo'shni davlatlarni olaylik. Rossiyada bunaqa kliplardan qanchasi bor, to'g'rimi? Qozog'istonda, Qirg'izistonda va hatto o'sha yopiq bergan Turkmanistonda ichida ham mana shu Harlem Shake parodiyalar bor, boshqa.
Va biz buni Turkmanistonda bor ekan, ko'rdik.
Ha, shuning uchun biz bunga qanday qarayapmiz? Butun O'zbekiston yoshlari juda ham endi qovoq bo'lib ketdi, demaymiz. Faqat
internet bilan birgalikda rivojlanayotganini aytishimiz mumkin, xolos, boshqa hech narsa emas. Va albatta bu qo'shiqlar to'lqin aytgandek o'tib ketadigan narsa, bunga qandaydir jiddiy yondashib ularni kritika qilish kerak emas.
Rahmat.
Xuddi shunga o'xshagan zo'roq qo'shiqni O'zbekiston qo'shiqchilari kuylar.
Rahmat. Gulasal Kamolovaning fikrlari, jurnalist Malohatxon, sizdan eshitsak endi. Mana bular sizni tushunishga harakat qildi. Biz ham tushunishga harakat qildik. Malohatxon, sizni endi sizni yoshligingizda mana Shahnozalar degan qo'shiq bo'lardi, Shahnozalar, Shahnozalar degan qo'shiq hamma o'ynardi. Xo'p, bular Harlem Shake deb o'ynayotgan bo'lsa farqi nima? Malohatxon.
Har holda o'sha paytlarda Oxin bizni paytimizda Oxin yoki G'iyos yoki Shiroz Jurayev o'shalarni hirgoya qiladigan qo'shiqlarida, garchi biz raqsga tushgan bo'lsak, hali aytganimdek mazmun bo'lgan. Men aytmoqchiman, hali to'lqin biz globallashuvdan yuz o'gira olmaymiz, buni chetlab o'ta olmaymiz, istaymizmi yo'qmi qabul qilishga majbur yo mahkummiz degan fikrni ilgari surishga harakat qildi. Bunaqa takaday sakrash yoki bema'no irg'ishlashni men globallashuv deb atamagan bo'lardim. Bunday deb
nomlamagan bo'lardim. Sheralni qo'shig'i borki, o'sha sizning yoshligingizda kuylangan. Aravay degan qo'shiq, Aroqvaymi, Aravaymi, o'shanda ham xuddi mana shunaqa sakrashardi.
Xo'p, o'sha qo'shiqlar ham hozir yashab qoldimi? To'g'ri, men ham qisman mana nima to'lqin ham o'zi ham inkor qilmadi, ta'kidlab o'tdi, nima jumladan nima ham Gulasalam, bular o'tkinchi jarayon. Men yoshlarni jilovlash kerak, kishan band qilish kerak, zanjirlash kerak, internetni to'sish kerak, mahrum qilish kerak, mahkum qilish kerak demoqchi emasman. O'zlariga albatta qo'yib berish kerak. Qo'yib bergan bilan ham baribir tanlov imkoniyati ulardami? Ularga baribir qaysidir ma'noda yo'l yo'riq ko'rsatish shart va zarur deb hisoblaymanda men.
Malohatxon, mana qizingiz mana shu Harlem Shake'ga raqsga tushsa maktabida, choyismi uni? Nima qilasiz? Yo taqiqlab qo'yasizmi? Telefonni tortib olasizmi? Nima qilasiz?
Menga qizim o'sha hozir siz qo'ygan anons sifatida qo'ygan qo'shig'ingizni olib kelib menga ko'rsatgan, menga eshittirgan. Ko'rgan mana o'shalarni irg'ishlaganini, qanaqa endi manaqa harakatlar qilganlarini ko'rganimda insam qotdi. Men aytdim, nima deyapti, mayli. Men tushunishga harakat qilaman seni. Lekin nima deyapti, bu nima demoqchi ekanligini, oldin so'zlarini menga mazmun mohiyatini yetkizib bergan, keyin harakatlaridagi xohish istaklarini nima deydi, ifodalagin, qani nimani tushunasan bundan desam, hech narsa tushunmayman deydi. Keyin men unga o'sha Shiroz Jurayevni birinchi muhabbatimni yoki o'sha Ozodni hozirgi mashhur bo'lgan qo'shiqlarini qo'yib berganimdan keyin hozir eshitib o'tirib to'g'ri aytasiz aya, mana Shiroz Jurayevni men bu qo'shig'i haqiqatda yaxshi qo'shiq ekan degan gapni eshitishga men musharraf bo'ldim. Bu mana shu 3 kun ichida sodir bo'lgan narsada men o'ylaymanki, haqiqatan ham bunga u qadar nima deydi, sensatsionniy bir vopros sifatida jiddiy qaramaslik kerak. O'tib ketadigan narsa. Haqiqatan ham bu narsa tez kunda o'tib ketishiga aminman va yana boshqa yangidan yangi urf-odat, yangidan yangi odamni insasini qotiradigan boshqa bir jihatlar kirib keladi. Albatta, va ular ham tez kunda unut bo'ladi.
Inshaalloh deymizki, yana kirib kelaversin, ya'ni ochiq bo'laylik, jamiyat ochilsin. Toshkentni silkitgan Harlem Shake mavzusini muhokama qilyapmiz. So'nggi 2 oy ichida o'zbek yoshlarining sevimli raqsiga aylanib ulgurgan Harlem Shake mavzusini muhokama qildik bugungi qurultoy eshitirishimizda. Endi bugungi ishtirokchilarda bir xulosaviy fikrlar bo'lsa, marhamat, biroz aytishlari mumkin. Demak, Gulasal, sizdan eshitsak, biroz.
Endi shu qo'shiqni muhokama qilayotganlar eng avvalo o'ylashi kerak. Deylik, agar o'sha sovet davridagi inson bo'lsa, vaqtida internet bo'lmagan paytda Beatlesni qo'shiqlari qandaydir qilib sobiq sovet davrida kirib kelgan va taqlid qiluvchilar bo'lgan. Sochiga, qilig'iga, qo'shiq aytishga harakat qilishgan va bu narsa ham o'tib ketdi. Ya'ni Beatles bilan qandaydir Buyuk Britaniyani boshqa siyosatini qandaydir usullari kirib kelgani yo'q o'zbek o'sha paytda sobiq davrida, sovet davrida. Xuddi shunday ekan, hozir ham O'zbekistonda bu qo'shiqlar o'tkinchi kelib ketaveradi. Lekin qanchalik biz bunga jiddiy yondashsak, qanchalik jiddiy taqiq qo'ysak, shunchalik bu narsa yana ham ommalashadi. Shu uchun hamma narsaga ozgina tolerantliroq qarashga harakat qilaylik.
Rahmat. To'lqinjon, sizdan eshitsak, ya'ni biz yoshligimizda to'yni eshitganmiz, muhatim peremen degan, ya'ni o'zgarishlar istaymiz degan. Va shu ma'noda mana shu Harlem Shake ham bir o'zgarishlar istagi emasmi yoshlarni?
Endi menimcha Harlem Shake'ni odam o'zining bir, nima deydi, ichki dunyosiga qarab Harlem Shake messajini o'zicha qabul qilish mumkin, lekin bunday ochiq messeji albatta yo'q. Bu shu yoshlarning bir sho'xligi deb men ta'riflagan bo'lar edim. Endi boshqa bo'yi aytib o'tganimdek, bu internet mem, bunaqa internet mem bungacha ham ko'p bo'lgan, bundan keyin ham ko'p bo'ladi. Internet memlar uncha ko'p ham yashamaydi, ko'p yashaganlar juda oz bo'ladi. Shuning uchun shu O'zbekistonda bunaqa katta bir nima deydi, anaqa sifatda qabul qilish bu noto'g'ri narsa. Buni bir muhokama qilib tanqid qilganingiz sari bu narsa yana ham ko'proq yoyilib ketaveradi ommani ichiga. Hozir endi bu nafaqat ommani ichiga, balki hozir men kuzatib boryapman xalqaro matbuotni ham, shu juda ko'p g'arb davlatlari, shu Rossiya, shu o'zimizni qo'ni-qo'shni davlatlardagi ommaviy axborot vositalari ham O'zbekistonda shu Harlem Shake tanqid qilinmoqda hukumat tarafdan degan bir xabarlar ham ko'p chiqyapti hozir. Ya'ni shu tanqid qilgan sari bunaqa narsani bir kengroq tarqalishiga bir qo'shimcha qilaveramiz. Shuning uchun oddiy sho'xlik, internet orqali qilinayotgan oddiy sho'xlik O'zbekiston yoshlari o'rtasida, masalan, shu bir dunyoning bir parchasimiz deb ko'rsatmoqchi bo'lgan yoshlarni qilayotgan bir sho'xligi bo'lmasa ham, ya'ni shu eksperimentlari, ya'ni O'zbekistonga tezkor internet, mobil texnologiyalar endi kirib keldi, kirib kelgan hali ko'p bo'lgani yo'q. Shu o'zlarini videolarini YouTube'ga qo'yib, bir dunyo ahliga ko'rsatib, sharhlar olib, masalan, Amerikadan turib sharh qilish mumkin, Yevropadan turib sharh qilish mumkin buni. Shunaqalarni ko'rib mazza qilayotgan yoshlarni bir qilgan ishida hozircha bu menimcha.
Malaxotxon, sizdan eshitsak, ya'ni har holda turli tuman bo'lgani yaxshi emasmi bir ma'naviy turg'unlikdan ko'ra? Mafkuraviy turg'unlikdan ko'ra. Malaxotxon.
To'ppa to'g'ri. Turfa xillik yaxshi, turfa xillik qarashlar ham yaxshi, turfa xillikka intilish ham yaxshi. Lekin buni ham borku, chegarasi borda. Mana shu chegaradan chiqmaslik kerak-da.
Mening nazarimda chegarani kim belgilashiga ham bog'liqda. Masalan, sobiq madaniyat vaziri chegara belgilar ekan, O'zbekistonda albatta bu chegara ancha tor bo'ladi. Shu ma'noda ochiq jamiyat yaxshi emasmi?
Insoniylik chegarasini nazarda tutyapman men. Amaldor yo bir hokimi ulamo to'ralarining emas, insoniylikning, odobning, axloqning, iymonning chegarasi, insoniylikning chegarasi bor-ku, o'sha chegaradan chiqilmasa bo'ldi. Har qanday turfa qarashlarga roziman. Faqat chegaradan chegarani saqlash kerak xolos. Shaxsan men qizimni o'shanaqangi irg'ishlashlariga, takaday sakrashiga umuman qarshi bo'lardim. Bu narsa bilan murosa qila olmasdim shaxsan menda. Haqiqatan ham mana shunday raqsga tushganimni ko'rsam, siz aytgandek, nafaqat ona sifatida, ehtimol jurnalist sifatida ham olib qo'l telefonini sindirib, bu yo'ldan qaytarishga uringan bo'lardim shaxsan men. Qizimni bu qiyofada ko'rishni mutlaqo istamagan bo'lardim.
Albatta, bu Malaxot Eshonqulovaning fikrlari. Demak, Toshkentni silkitgan Harlem Shake mavzusini muhokama qildik. So'nggi 2 oy ichida o'zbek yoshlarini sevimli raqsiga aylanib ulgurgan Harlem Shake O'zbekiston matbuotida qoralandi. Endi har xil fikrlar yangradi bugungi eshitirishimizda. Men tinglovchilar nomidan bugungi eshitirishimiz ishtirokchilariga rahmatlar aytaman. Rahmat, omon bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat.
Qurultoy eshitirishida tilga olingan ushbu bahsga qo'shilishni istasangiz, marhamat, siz Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik saytiga qo'yilgan maqolada ushbu borada bahs munozaralar davom etyapti. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. Shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalayman. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.